Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Голова МЗС Ізраїлю задоволений позицією керівництва України щодо антисемітизму. Європейський банк реконструкції розвитку обіцяє Україні понад мільярд інвестицій. Посол Німеччини заявляє, що Україні не треба полишати прагнень до Євросоюзу. Президент Росії хоче права одноосібно посилати російські війська за кордон. А тепер про ці та про інші події детальніше. Віце-прем'єр-міністр Ізраїлю, він же міністр закордонних справ Авігдор Ліберман, задоволений тим, що керівництво України засуджує будь-які прояви антисемітизму. Під час свого візиту до України він зустрічався з президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко, міністром закордонних справ Петром Порошенком. І, за словами Авігдора Лібермана, з цього питання він бачив дуже цивілізований, дружній підхід від усіх. Європейський банк реконструкції і розвитку планує інвестувати в Україну наступного року 1 мільярд 100 мільйонів євро, заявив на Міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заступник директора цього банку в Україні Грем Гатчесон. Водночас, за його словами, він поки що не готовий говорити, про які саме проекти йтиметься наступного року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами Гатчесона, стримувальним чинником для міжнародних інвесторів є нині нестабільна політична ситуація в Україні. При цьому, за його словами, вибори, що наближаються, принесуть іще одну хвилю нестабільності, але Європейський банк реконструкції і розвитку має намір і надалі підтримувати Україну. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет заявляє, що Україна не повинна припиняти прагнути до членства в Європейському Союзі, навіть якщо воно не настане завтра-післязавтра. Виступаючи на міжнародному круглому столі на тему США-Росія-ЄС перезавантаження відносин, яке місце України, німецький дипломат заявив, європейський напрям той, який допоможе Україні продовжувати фокусуватися на необхідних реформах і на кроках, які допоможуть їй на шляху економічної та політичної інтеграції до структури європейських інституцій. Водночас, за словами німецького посла, тісніше включення України в систему ЄС – це не альтернатива її тіснішим зв'язкам із іншими країнами, зокрема з Росією.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії хоче права одноосібно посилати російські війська за кордон. Дмитро Медведєв подав до Ради Федерації Верхньої Палати Російського парламенту пропозицію надати йому можливість самостійно вирішувати про оперативне використання Збройних сил Росії за кордоном, повідомила сьогодні прес-служба Кремля. За ухваленими нещодавно змінами до закону Росії про оборону, які набули чинності 2 тижні тому, рішення про таке оперативне використання військ за кордоном має ухвалювати президент Росії щоразу тільки на підставі постанови Ради Федерації. Змінений таким чином закон уперше прямо передбачив можливість оперативно використовувати формування Збройних сил Росії поза її межами. Занепокоєння цим російським законом уже висловлювали, зокрема, Україна і Грузія. На нову пропозицію російського президента реакції тим часом не було. Правозахисники критикують Росію за порушення прав людини. Організація «Міжнародна амністія» сьогодні напередодні Дня правозахисника, який відзначають 10 грудня, звинуватила владу Росії в переслідуванні правозахисників. Директор програм «Міжнародної амністії з питань Європи та Середньої Азії» Нікола Дакворт розкритикувала, за її словами, гнітючий клімат, створений для правозахисників у Росії, де на них часто нападають, ув'язнюють і навіть убивають. Дакворт вказала, зокрема, на вбивства правозахисниць Наталії Естемірової та Зареми Садулаєвої. Жодна з цих справ досі не розкрита. Європейський Союз планує почати переговори про асоціацію з Азербайджаном, Вірменією та Румунією. Так рекомендує Рада Європейського Союзу, яка збиралася сьогодні в складі міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин. У заяві наголошено, що Євросоюз найближчим часом планує затвердити відповідні директиви для початку переговорів про асоціацію із цими трьома кавказькими державами. Внаслідок низки вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули щонайменше 127 людей і ще понад 400 поранені. Ці кілька вибухів стали найбільшими за кількістю жертв у Багдаді від 25 жовтня. Загалом в Іраку кількість актів насильства зменшується, але там очікують на можливе зростання насильства перед виборами в лютому. Це були новини Радіо Свобода, а тепер передача «Ваша свобода» в запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Рейтинг як інструмент. Позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови, хоча, можливо, наші гості і будуть заперечувати, що соціологічні опитування впливають на людей у тих моментах, коли їм треба зробити якийсь вибір, або принаймні просто сформулювати власну думку. Отож, наші гості. У студії Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи», старший науковий співробітник Інституту соціології. Вітаю вас.
Добрий день.
Хай буде вечір, бо зараз вечір починається ще з самого ранку, така пора. І на телефонному зв'язку з нами має бути Валерій Хмелько, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології. Якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, шановні слухачі, то набирайте 490-2905, 490-2905, якщо ви у столиці, поза межами Києва, додавайте код 044. Отож, дозволю собі лише нагадати деякі прості речі. Відповідно до закону про інформацію, соціологічна інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до якихось суспільних подій та явищ, процесів, фактів. Основними джерелами соціологічної інформації є документовані або публічно оголошені відомості, в яких відображено результати цих соціологічних опитувань, спостережень і досліджень. І ці соціологічні дослідження здійснюються державними органами або об'єднаннями громадян, зареєстрованими у відповідному порядку. Тобто ними можуть займатися як державні структури, так як в основному в нас в Україні недержавні структури. Що ж ми маємо зараз у цей час, який є дуже гарячим, бо триває виборча кампанія? Вже маємо ряд оприлюднених соціологічних результатів, і вже є критика щодо них, і навіть є певні судові позови щодо певних компаній або певних соціологічних результатів. З вашого дозволу, пані Бекешкіна, я зараз попрошу нашого колегу Дмитра Шурхала розповісти трошки про оприлюднення результатів компанії ФОМ «Україна», яка якраз оголосила результати своїх соціологічних досліджень.
Якби вибори відбулися в останні дні листопада, то Віктор Янукович вийшов би у другий тур, набравши майже 30% голосів. Натомість Юлія Тимошенко вийшла би у другий тур із майже 15%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного ФОМ «Україна». Це соціологічна організація, представляє Московський фонд «Общественное мнение» та українську маркетингову групу. За даними опитування, лідер партії регіонів упевнено перемагає лідера БЮТ у другому турі із відривом у 16% голосів. У жовтні цей розрив за даними соціологів ФОМ «Україна» складав понад 11%. Натомість електоральний прорив здійснив Сергій Тігіпко. За даними ФОМ «Україна», його рейтинг демонструє карколомне зростання. За місяць він збільшився у 3.5 рази. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка. А ось популярність Арсенія Яценюка зменшилася порівняно із жовтнем майже удвічі. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного наприкінці листопада ФОМ «Україна». Було опитано 1000 респондентів у різних регіонах. Похибка складає 3.2%.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми нагадали просто, що можна і прочитати, і послухати цю нашу розмову на нашому сайті. Але як співробітника Інституту соціології, запитую пані Бекешкіну, як ви оцінюєте, наприклад, оці результати?
Ну, вони загалом співпадають з результатами, які проведені іншими фірмами соціологічними останнім часом. Це, до речі, ще раз доводить, що це не так важливо, на які гроші проводяться опитування, а певним чином це результат об'єктивний. І якщо все робиться правильно, тобто правильно робиться вибірка, добре працюють інтерв'єри, то це взагалі не залежить ні від того, кому належить фірма і на які гроші це проводиться. Правда, у мене є деякі, взагалі, от що значить інтерпретація? У мене є деякі претензії до інтерпретації. Це дуже важливо. От. Ну, по-перше, мені здається, не можна рахувати в рази рейтинги. Ну, наприклад, у когось було 0,3, стало 0,8. І скажуть, о, це в 2,5 рази. Треба рахувати, наскільки відсотків зросло. Це по-перше. По-друге, неправильно казати, що от згідно з даними соціологічних опитувань, в другому турі впевнено з відривом 16% перемагає Янукович. Правильно казати, згідно з результатами опитування, у другому турі на 16% в опитуванні більше набирає Янукович. І ще треба вказувати, скільки відсотків невизначеності, скільки готові не підтримують жодного кандидата. Тобто давати весь набір. Тому що якщо в опитуванні різниця 16%, то це ще не значить, що згідно з соціологією перемагає. Тому що там є ще невизначені, там є ще ті, хто поки що не підтримує жодного кандидата. Соціологія не може певно сказати, хто перемагає, хто ні.
Пане Хмелько, ви з нами? Вітаємо вас.
І я вас.
Скажіть, будь ласка, ви, як нам, громадянам України, реагувати правильно на результати соціологічних досліджень? І які ще є моменти, які дозволять зрозуміти, наскільки добросовісно, наскільки якісно було проведене це дослідження?
Ви знаєте, без, ну скажімо так, професійного аудиту виборки, мережі інтерв'єрів, які працюють в фірмі, говорити про те, наскільки якісно проведено, можна тільки порівнюючи з тими, ну, скажімо, як тільки що Ірина Еріковна абсолютно слушно зробила, порівнюючи з іншими фірмами, які вже давно працюють і мають репутацію надійних, скажімо так, соціологічних служб. Тому я можу тільки сказати, що ті дані, які ми маємо, теж говорять про те, що...
Ви маєте Київський міжнародний інститут соціології на увазі?
Так, Київський міжнародний інститут соціології, безумовно, я маю на увазі. Я маю на увазі, що ті дані, з якими я знайомий, які є в нашому інституті, дійсно за останній місяць дещо підвищилися, на декілька відсотків підвищилися рейтинги і Януковича, і Ющенка, вибачте, і Тимошенко. Ющенка теж трошки підвищились, до речі. Але він поки що далеко, десь на четвертому місці серед тих претендентів, які б на сьогодні, як маю на увазі, мають певний електорат, готовий за них голосувати.
А хто на третьому місці у ваших дослідженнях?
В наших дослідженнях на третьому місці зараз, можна говорити досить впевнено, дві людини. Тому що різниця між ними в десятих долях відсотка – це Яценюк і Тігіпко. І тому ми не можемо сказати, якщо вибори були, наприклад, позавчора, да, у неділю, то ми б не могли сказати, хто з них набере більше голосів. Це вже показали тільки вибори, тому що це ж вибіркові опитування, вони мають певну похибку, і похибка на такому рівні, як у них, це приблизно 1-1.5%, а не десяті долі.
Дякую. І зараз ми послухаємо слухача. Алло.
Добрий вечір.
Будь ласка, скажіть ваше запитання.
Це Володимир, Київ. Ви знаєте, все до болі так знайомо. От я пам'ятаю ті вибори 2004 року. І от рейтинг Януковича росте, 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 потім він обігнав Ющенка, потім всіх. Раз і програв вибори. От і зараз, оце ж, уже то казали перший тур. Тепер уже і в другому на 16%. От як-то у вас на Радіо Свобода виступав Цибулько і казав, що один соціологічний рейтинг можна купити великий будинок або суперавтомобіль. Ну, Радіо Свобода це таки передає. Це ж ви наші.
Наші, це мається, дякую вам за ці слова, мається на увазі, що для всієї України. Ми лише намагаємося дати відповіді на запитання, які ви ставите. Тому дякую вам за це запитання, пані Бекешкіна. Ну, це закид, це фраза, яка завжди.
Це стандартний закид. Можу лише сказати, що в мене нема ні будинку, ні автомобіля. Ну, це так, між іншим. От, але, розумієте, у нас працює чимало соціологічних фірм. І всі вони працюють на різних замовникам. І якби це
була демократія.
І якби це ознака демократії,
тобто,
безумовно.
Тобто, чим більше соціологічних фірм, чим більше опитувань, результатів опитувань оприлюднюється, Це є ознакою демократичного суспільства.
Це ознакою демократичного суспільства. Не сказала, чим більше фірм, бо їх не може бути безмежна кількість, хоча б тому, що не безмежна кількість замовників. Тому, власне, їм треба просто на щось жити. Якби це було так, що от кожному малюють, дають там автомобілі, будинки, і вони малюють які завгодно рейтинги, то ці рейтинги були б абсолютно різними, залежно від замовника. А вони, бачите, замовники різні, а рейтинги однакові.
Чи знаєте ви все ж у своїй у своєму професійному середовищі, можливо, такі випадки, коли люди відійшли від своїх професійних
обов'язків? Це було один раз у 2004 році. Таке було. Таке було, ми
саме
пам'ятаємо.
Саме про це сказав наш слухач. І ви сподіваєтеся, що у цьому році такого немає або не буде?
Я сподіваюся.
Ага. Який ваш оптимізм щодо цього, пане Хмелько?
Ну, в мене теж оптимізм є, хоча я бачаю деякі відмінності. Ну, взагалі-то, якщо підходити з точки зору математичної статистики, то статистично значущі все-таки відмінності між певними фірмами є. Хоча місця залишаються ті самі. Але, ну, скажімо, якщо брати дані на початок грудня, які я бачив, то все-таки деякі фірми, наприклад, R&B дає більше відмінність між Януковичем і Тимошенко, ніж, скажімо, наші дані різні, зроблені для різних замовників і не з України, і не з Росії. От. І тому тут є певні питання, наскільки, скажімо, більше, але якісний результат, тобто розподіл місць між першим і другим, і в першому турі, якщо б він відбувся в неділю, і я підкреслюю другий тур, якщо б він теж відбувся зараз, то тоді ті, хто ще не визначилися, вони просто не приходять на вибори, розумієте? Тут я, ну, це в іншому місці з Іриною Еріковною не можу посперечатися, але вона права, коли говорить про майбутнє. Стосовно майбутнього точно сказати не можна. Тобто люди можуть змінити свою думку. Що стосується рейтингів четвертого року, про які казав тільки що наш слухач, то я хочу нагадати, що рейтинги реально змінювалися, і їх дані, якщо можна ж подивитися, опубліковані демократичними ініціативами ціли книжки, ну, такі великі брошури, скажімо, де дуже детально описується, як в часі змінювалися пропорції. Як спочатку був попереду Янукович, потім після Мукачева, як пішов вгору Ющенко, а потім в вересні, коли Янукович виклав на стіл свої козирі доплату пенсіонерам мовою НАТО, як проти НАТО, тобто, як знову він вийшов вперед на ті ж 8%, на які він відставав, і як наприкінці жовтня, в 20-х числах жовтня, він втратив цю перевагу. Але тоді вже заборонено в нас друкувати ці ж рейтинги, розумієте? І це, безумовно, викликає таке, ну, люди ж бачили, що було там за два тижні, що публікувалося до виборів, а вибори показали протилежне. І вони праві, тільки професіонали, які обмінюються між собою даними, і демократичні ініціативи завжди за цим слідкують професійно, то вони показують, що тут була дійсно зміна орієнтації, і вона двічі відбулася протягом півроку.
Так,
з цими політичними силами.
Дякую. Скажіть, будь ласка, чи проводилися колись кимось такі дослідження, як впливають рейтинги на свідомість людей і на їхню позицію?
Ну, вони проводилися, зокрема, от проводилися Київським міжнародним інститутом соціології, і, як показують ці дослідження, дуже незначна кількість людей у межах там 2% готова змінити свою думку під впливом рейтингів. Але я хочу сказати, що
тоді для чого вони потрібні? Дарують.
Це інструмент. Це інструмент відслідковування ходу виборчої кампанії. Інструмент дуже важливий, про що б ми говорили, якби соціологічні фірми не досліджували рейтинги. Але він впливає на людину так, як тонометр, яким ми, скажімо, тиск вимірюємо. Ми не впливаємо на сам тонометр, але результати, звичайно, можуть впливати, так як ми краще дивимося в дзеркало, да? Чи впливаємо ми на дзеркало? Ні. Але чи, коли ми себе бачимо в дзеркалі, ми можемо внести певні корективи, да? В свою зовнішність, щось інше.
Якщо, скажімо, результати виборів будуть кардинально відрізнятися від тих багатьох результатів соціологічних досліджень, які були оприлюднені напередодні виборчої кампанії, так? То чи означатиме це, що соціологи щось не так робили? Чи, можливо, це для демократичних суспільствах є тим термометром або показником, який вказує на те, що якісь маніпуляції відбувалися вже в самій виборчій кампанії під час голосування або обраховування результатів і голосів?
Ну, ви знаєте, коли в Мукачевому проводили екзит-пол, три провідні соціологічні фірми проводили опитування до виборів, і виявлялося, що один кандидат на 15% набирає більше голосів, і екзит-пол те ж саме показав, і раптом виявилося, що на 15% інший кандидат, то це, м'яко кажучи, виживало чимало сумніви, а коли, і не дарма, коли стали вимагати протоколи і перерахунок бюлетенів, це з'ясувалося, що все вкрали. І нема по чому взагалі робити контроль. Тобто, якщо результати екзит-полів, а я знаю, що екзит-пол буде проведений не один на цих виборах, і порівнювати можна результати екзит-полів, ані передвиборчих опитувань, очевидно. Але якщо результати...
А порівнюють і те, потім, коли аналізують.
Це неправильно. Ну, я про це потім скажу. Якщо результати різних екзит-полів істотно розійдуться за межею похибку з результатами, які оголосить Центральна виборча комісія, то це, істотний аргумент для сумнівів.
Так, нагадаю вам, що ми говоримо про рейтинги, і щойно ми визначили рейтинги, можливо, як інструмент певного контролю. Це зробила Ірина Бекешкіна.
Це екзит-полу. Бо передвиборчі рейтинги не можна зрівно порівнювати з результатами виборів. Категорично не можна, що часто роблять. Чому? Тому що, по-перше, ці рейтинги – це місячної давності оголошені. Бо два тижні робиться опитування, а за місяць може багато що змінитися. Це по-перше. По-друге, в будь-якому опитуванні завжди є ті, хто кажуть, що їм важко визначитися. І як вони будуть визначатися, прорахувати ще нікому ніде не вдалося. Точно прорахувати приблизно можна, але точно порахувати, куди вони підуть, це, звичайно, не можна. А в нашому випадку, взагалі, я так відчуваю, що останні рейтинги будуть півтора місячної давності, тому що можна їх останній раз, 3 січня можна останній. 3 січня ніхто працювати не буде. Це значить, в кінці місяця будуть давати, да? А починається на початку грудня робити це опитування.
Тобто саме оцей великий проміжок часу якраз і не дозволяє порівнювати результати соціологічних опитувань і результати виборів. Так, пане Хмелько, нагадую, що з нами ще на телефонному зв'язку доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. Наскільки соціологи захищені від судових позовів? Як ви думаєте? Бо маємо вже прецедент. Тегібко позивається до суду на одну з компаній.
Ви знаєте, я жодного разу не був в такій ситуації і не читав нічого про такі ситуації. Тому все-таки дозвольте я скажу стосовно того, що відбувається на останні тижні іноді виборів. Крім того, що я сказав про вибори президентські 4-го року, я хотів би нагадати слухачам шановним, вибори 2006 року до Верховної Ради, коли тільки за два тижні перевернулися пріоритети голосування за нашу Україну і за БЮТ. Розумієте, коли Юлія Володимирівна виклала такий аргумент, що їх політична сила відкрито говорить, кого вона буде пропонувати прем'єром. А наша Україна не захотіла цього сказати. І оце той дуже рідкий випадок, коли слухачу і виборцю не потрібно довіряти чи не довіряти. Це факт, який він бачить і оцінює по-своєму. Розумієте, якщо вдасться, наприклад, в цих виборах в останні тижні Юлії Володимирівні знайти якийсь такий факт, який вона зможе викласти на стіл, а інші не зможуть.
Вікторові Ющенку вдасться, чи Віктору Януковичу вдасться,
да,
чи Яценюку, усім.
Основна конкуренція так. Поки що, да, йде все-таки, поки що, йде між двома лідерами, Тимошенко і Януковичем. Я кажу тому, як приклад, як Юлія Володимирівна це зробила в 2006 році, коли всі опитування, тільки останні, яке ми провели за тиждень до виборів, показало, що вона вийшла вперед і наблизилася до перемоги. Але це вже не публікувалося, тому нас звинувачили в тому, що ми там щось таке не те робили. І тому я згоден абсолютно з Іриною Еріковною, що треба порівнювати все-таки дані екзит-полів і результатів виборів.
Дякую, секундочку. Я лише нагадаю, що може ще хтось хоче долучитися до нашої розмови. 490-2905, телефонуйте, ще можете поставити запитання. От прошу, пані Бекешкіна.
Я хочу ще про цей ще шостий рік показати, що бувають події, які різко змінюють ситуацію. Останній, я дуже добре пам'ятаю, останній тиждень перед виборами, вівторок, передача, я так думаю, на 1+1. Дуже популярна передача на популярному телеканалі в популярний час.
Це їм не заважало її закрити?
Да, виступає Хануров. В нього питають, з ким буде наша перший номер, значить, нашої України. В нього питають, з ким вони будуть блокуватися після виборів. Він загадково посміхається, каже, ми побачимо. Як це могло подіяти на прихильників нашої України, які, звичайно, хотіли, щоб помаранчеві були разом. П'ятниця, в новинах, здається, виступає Віктор Андрійович Ющенко. В нього питають, з ким буде блокуватися наша Україна після виборів. Він починає перераховувати різні невеликі партії, і то йому кажуть, а як же БЮТ? Ну, да, каже, можливо, і БЮТ. Я думаю, що такі речі теж дуже серйозно вплинули, і соціологи тут не при чому.
Якщо кандидати у президенти нас чують, а я сподіваюся, що хтось всім розкаже, якщо самі не послухали, то хай роблять висновки, що мають бути конкретними. Ми лише нагадаємо, що цю розмову можна послухати на сайті radiosvoboda.org. І вже час майже завершується, але запитання, яке повисло в повітрі, ще не знайшло відповіді. Отож, пані Бекешкіна, тепер запитання до вас. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, що один з кандидатів у президенти, а саме пан Тігіпко, позивається до суду на соціологічну компанію?
Ну, взагалі, у нас будь-який громадянин може позиватися до будь-якого громадянина.
Тобто нормально.
Ніхто від цього не застрахований. От, я дивилася цю передачу, я припускаю, що якась соціологічна фірма може неякісно зробити дослідження, але для цього, так, як згодна з паном Хмельком, для цього потрібно робити соціологічний аудит, для того це довести. Не те, що по наших даних ми так думаємо, це треба пред'являти серйозне теж дослідження іншої соціологічної фірми, яка може довести, що там було неякісне опитування. Але мене здивувало інше. Я розумію, якби цей позов був пред'явлений, скажімо, це фінансовий позов, там по повернення грошей, якщо буде доведено, що це неякісне опитування. Але це позов визнати недійсним рейтинг, який був здобутий цією компанією. Оце вже, знаєте, це якось і смішно, і дивно.
Іншими словами, Тігіпко у суді спробує довести, що саме цей результат, який стосується його, є замовним.
А якраз цього він не доведе, тому що, наскільки я знаю, опитування було проведене не зараз. Опитування проводилося у вересні місяці, коли справді рейтинг Тігіпко був дуже невеликий. Дуже невеликий не лише у цієї фірми, а у інших.
Тобто соціологами небезпечно ув'язуватися у судові позови. Якщо вони працювали професійно, то вони зможуть довести свою правоту.
Якщо працювали професійно, то да.
У суді. Оскільки час нашого ефіру добігає до кінця, то залишилося буквально по 20 секунд на резюме. Ваші прогнози все ж таки. Наскільки можна сподіватися, що те, що зараз показують опитування, відобразиться в результатах самої виборчої кампанії? Чи той тихий і прихований рейтинг тих, хто ще не знає, може дати якийсь абсолютно несподіваний результат?
Ну, я не думаю, що не буде якихось сюрпризів при виходу у другий тур, якщо щось не трапиться в Україні, бо щось таке несподіване. Але можуть бути сюрпризи у першому турі.
Ваші 10 секунд, пане Хмелько, прошу.
Я просто приєднуюсь до того, що сказала Ірина Еріковна. Я теж вважаю, що якщо не буде якихось несподіванок в країні, то результати будуть близькими. Але якщо вдасться щось видати кандидатам несподіване, то, можливо, зміни.
А громадянам України залишається стежити, аналізувати і робити власні, вільні висновки. Це була ваша свобода. Зустрінемось завтра у цій порі. Провела передачу Ірина Штогрель.